هلا فويس اوف امريكا اخي لكم تي تقولوا هذا لهم بروجرام تاع مصبوغي وكن حدا حدا نسمعوا خاب يمانا خاب اتلانتا يلو دولة يعب عسب نيزي ايتيبيا مريحهم وشدوا دو قلت بهال يوا هزار رباي وخمد بهال نقري لنا في عالم زنا الناس كايبوا لنا نحنا بشوا غيرنا دي مريحنا ينحطت مينا شونك امريتنا مزيو محيطتنا غني لك
سلام جميعاً من نيات أولدك يا برابتك سلام أتلاء لحزب إيطاليان إيطاليان سلام عندما الكور حس المسلمين هكذا وحس حد شعامات وحس عيد بجبر لنا كل وعنتم بخير نامي جميعاً العمل سلام أنت أنا في مقال الناس أسفان قدر آمين سلامي حواشتين لكي شكرا
ألو بحضر حدث يغرب محايلة مريم سلام يا اسرانا مورداتان متنقاطان يلو اغريب يلكم اغريب منركم هاي لماريام كل جزيه الفكر كازمات ساتحيزو ولا شوت رايدي يكون سبوتاتو ونفكري اميرا جن نافكر كاي كونان جدا فكيرم دقبرو نقر يبلم كيف فكرو دقبرو نقر يبلم مونياتو ناقزا نبسوما وشتهم ذلو تقماتهم كندزا عدي رئيت كاو عمونس حيناز عربهم نسبات يا فرارحو زيون يم دينين بكا نيون جوم بالتربون سلدي يبلم سمالي ارتراويان اب هاجر الو لوم لو صبح بولو يا تقدر يفوت عم تبو هاجر هون اب دقي حلو حزب ارترا بوشتي حلو حزب ارترا نقولو كنار كبولو هم نحن دقاء بلد
هلو بويس اب امريكا كما يكون لكم تولدي مس اتو مسفن حاقوس تقبر كايو كالم انتير اتخاساتي جانيري بزقنا بزعبا بزي كمز تهوقو ويكا أبزي دوسيو خان دي فتنوه زغادة صحيح نسمعني بزو خان قابخا فقر بورلو زيقو بور حتانيرو شخان تاي أبزي لحالة عمد دي وي متعامة تقبر ناي فورت سريح تقايد نيرو زون جيزيو وسيدو تقبري مو مسوس كمي يماسا سلو أتو مسلم حدي خلاي نقر تحلي بتوم جي فيفتين زبهالو بفلاي دي أتو هايدة والدك سنسائي ويدر كمتي أب يوتيوب خون أبزقنا كليت تزرق حزر له من قصيرتها تسعى يريو يبقى أتدر مينس نبعلون لنفسه يتعرف خمز الله يزرق داني ويو أسعى خمز الله يزرق داني كالعي نقر أبجر من ذهبه ونقعد محتك نيرو أبتي ديتيل كأتي دلني بزقنا قن كأتي دتقاقي وقيقا كدلت انتزق نيرو أتو مسلم تبقى نيرو نزيزيز كبرا حليك بويو كالعي نقر تزعبان عيدوبون أبتي نقرجاو تزي ستر نيرو اتدوب مستحان تصدو في مستكاك كونك حتى ليس لي سالسيتن غندنكا حتى وزدك عني أب ناي وياني سرعفون كما سالسابق ونفت تخايد نيرو سبا سلطان نايكم مسرنجش بينام كاوغن بتقال علي بوتا بسبا يبقى أميركا نبر لو لازس مسرون انتاير كبار لو
هلو بويس آف أمريكا خميكا نهم أبتدري نعم سلالو سي طيبال ارادهشنا حساسه قرطمان للبحال هل مريم فكر جمير الله بيقدر سنادينا نغير ما يفكر كاي كونن عبد الغزلو وسط دول حزب ارترا كل جزء مستحات كاي فوتو طلع اغورون حدون مريتون حبطات زود اول ديتات زود قال حواس زود اول مري ما نمسد كدهرو حمدك الكسلت كتيالالك باي
هاي بالتليفون لهم سلكتري في اللوانين أفضح لك ثلاثة أربعة معاكي كارناي قالوا بولنيا على زراريكم لهم إذن تقوم تزيهم مثلا حيث كي أقول له لعلي حمسان ثلاثة مرتبات يقولنا قالوا سديس محاضرات يقول كل ديهم مناسوس فهل كي أقولوا كبيرن خمسان لعلي خمسة قالوا من الزمان فرصات قالوا فلازي حاجة هي قالوا إدخاني درار برهاني زعوى صورة إرسان تعرف إرساواني فجابالك نقولون بهيو ألالومون ገለ አገር ክትሎ ሳይገብር ካልተይቲ ደንነት ካበ ሚላ ነው ሁለተኛ መልእክቱ ሁሉ ጊዜ ነው መስግና ይና እንደ ነገር ይዛረክፈል ከመሆን አታክልቲ ካበ አውስትራሊያ እንደሆነ ሩ ሁለተኛ የሚንለው ያምርና ባይ
ሄሎ ድምፅ አሜሪካ ሰላም ከሚልሁም ሰላምታይ ይዝሐውም ሰላም ከአን አሁም ይሁን ዝሆነ ኮይኑ ግን ኣብዚ ናይ ለንቅነ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሞላ ምስ ሞላ ዝተተሓሓዘ ናብ ኢትዮጵያ ብሰላም ምእታው ብዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ማዕኸናት ሕማቕን ፅቡቕን ይዛረበ ኣለው እቲ ይኮነ እዚ ግን ኣብዚ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ወሃብቲ ዘየድሊ ነገራት ናይ ተሕዲድ ዘረባታት ይዝረበሎ ኣየድልየና ናብ 21 ክፍለ ዘበን ንሕና ዘድልየና ሰላም ንሕና ዘድልየና ብልፅግና እዩ ሰላም ድሕር ሃልዩ ተምሃሮ ቆልዑ ክመሃሪኦም እንድሕር ተማሂሮም ከዓ ምዕባል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዘሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለይ ተሮሪስትን ሌያቡን ኣይትለኣኸልና እዩ ዝበሎ ሻዕብያ ማለት እዩ። ሌባን ተቐባል ሌባን ሓደ ስለ ዝኾኑ እንድሕር ደኣ ሌባን ኣሸበርትን ልኢካልና ከዓ ንስኻ እውን ምስኦም ናብ ፍርዲ ክነቕርበካ ኢና እዩ ዝበለ እምበር ኬና ናብ ኤርትራ ክንወርር ኢና ኣይተባሃልን። ስለዚ ገለገለ ሰባት ከዓ ተሃዲድ ይገብረሉ ኣየድልን ንሱ ንክልትኡ ህዝብታት ሰላም እዩ ዘልየና ስርፊ ዘረባ ግደፍዎ የግዳስ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ክልትኡ ህዝብታት ካብ ሃይማኖት ካብ ውድባት ካብ ሸቃሎ ካብ ምሁራት ካብ ኩሉ ሓዋዊስኩም ንሰላም ከመይ ንሰርሕ ዝብል
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ወትሪ ተኸታተል ይኹም እየ። ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣቶ ወንበር ኮፍ ክብል ከሎ ኣነ ሃይማኖተኛ እየ ፖለቲከኛ እየ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ዳ እንታይ ረኸቦ ሓርበኛ ኮይኑ ሕማም ጎረቤት ተመሓላለፊ ይበሃል ምንያት ወርቂ ከዓ ኣፍርዕኽና ሰባስክና ኣለናወ ዛሎ ኣቢሲ
ሓላዊ ደስ ትግርኛ ኮነይ ውዒልኩም ድራር ብሃነ ድንኻ ሰብኣይቲ ፅቡቕ ተተዛረብካስ እንታይ ይብለካ ነቶም ብቃወሞ ኣይትሕጉስ ነቶም ዝድግፉ መንግስቲ ኣይተጉሂ ትዛረብ ለና ጭንቀት እዩ ዝፈጥረልካ ትሕማቅ ትዛረብ ለና ኩሉ ግዜ ሕማቅ ትዛረብ ንዓኻ ጥራይ ጭንቀት ዝፈጥረልካ እምበርና ሓደ ሰብኣይትንክስኒ ፅቡቕ ምዝራብ ንኩሉ ግዜ ፅቡቕ እዩ ከምዚ በዓል ኣታክልቲ ተኽሊ ማርያም ድህልዎን ሰብኣይ ፅቡቅ ድዛረብ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ዘመስግኖ ከምኡ እንተኾንካ ዋላ ሓንቲ ትዛረበት ንሓደ ሰብ ንሃገር ኣይትምክስ ዋላ ነ ሰብ ኣይትምክስ ጥራይ ንዓኻ ይ ጭንቀት ሓንጎል ዝፈጥረልካ ደሎ
ጉልያ ከምዚ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም እንታይ ዓይነት ትግራይ ተርያ ከምዓይነት ዝሕልዩ ኣስተያየት ይህብ እሞ ምን ወይ ተቐብለይን ከመይ ከም ዝኾነ ይርድአኒ ብዝኾነ ይኹም ግን ተስፋ ከይቆረፅኩ ያው ደጋጊሜ መልእኽተ ይተሓላልፈ ኣለኹ ብዝኾነ እንታይ ክብለኩም እየ ዓለም ሰላም በተለይ ካሊእ ግደፍዎ ዓድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንክኾና ብቃል ከይኮነ ብተግባር ተዝግበር ፅቡቕ ነይሩ እዚ ሓደሓደ ኣስተያየት ወሃብቲ ምን እንተመ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዝንቀሳቀሱ ሰራዊት ወይ 23,000 ሰራዊት ካብ ምቕላብ 23,000 ትምህርቲ ቤት መስርሐ ነይሩ ሻዕብያ እንኮን ዘይኮነ እንዳጠራቐመ ያው ኣብቲ ዓዱ ንክተራመስ ይገብር ኣሎ። ንዝኾነ ይኹን ግን እንታይ ክብል እየ እውነት ኮይኑ ተመቁ ዘለዉ ፖለቲካ ምንም ኣይኮነን ዘረባ መሳርሒ ሕዝካ ግን ያው ተዓዲ ናይ ጦርነት ኣብ ድማ ከም ትኸውን እዩ ቀደም ምናልባት ሻዕብያን ወያነን ኣብ ዓዶም ኣቦትኦም ኮይኖም እዮም ተቃሊሶም ተግባራዊ ዝገበሩ ንባዕለ ኦነ ግን ንባዕለ ጉነት ሰባ7 ግን ኣብ ኤርትራ ተፀጊዖም ምናልባት ዓዲ ረድሑን ወይም ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ብኮምፒውተር መንግስቲ ክግልብጡ ብፍፁም ዘይከኣሎምን ዘይኮነሎምን እዩ። ዝኾነ ይኹን ግን እቲ ዋና ተጎዳኢ ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን እዩ። ማንኛውም ግን ጦርነት ውፅኢት የብሉን።
ሄለው ከመይ ኣለኹም መስመርኩም ሕማቅ ኣሎ ምስላኒ ንዝኾነ ግን ምእንታይ መልእኽቲ ከተሓላለፍ ደለየ ናተይ ርኢቶ ቀዳማይ ነገር ሓደ ርኢቶ ንዋሃቢ ርኢትኡ ቁኑዕ እዩ ነቲ ዋሃቢ ርኢቱ ይቁኑዕ እቲ ዋሃቢ ርኢቶ ቁኑዕ ኢሉ ስለዝኣመነሉ እዩ ርኢቶ ዝህበሉ ዘሎ። ስለዚ ርኢቶ ናይ ሰብ ምምፃግሲ ቅንዕቲ ኮይና ኣይትስማንዓይ ማለት እዩ ካልኣይ ኣባካትኩም ዘሎኒ ኣራእያ እዩ ምክንያቱ ኣሰራርሓኩም ቅንዕና ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ብዛዕባ ሞላ ኣስገዶም ዝገበርኩም ምክትሉ ሓሒፍኩም እንደገና መንኩም ሕጂ ከዓ ብምሓርኛ ዝተዛረበ ከዓ ኣተርጉምኩም ኣቅሪብኩም ኣለና። ስለዚ እቲ ሰብሲ ብሂወቱ ኣሎ። ስለዚ ንምንታይ ኹም ናቱ ቃልከ ከተስምዑና ፈቃደኛታት ዘይኮንኩም? ስለዚ በጃኹም ደግመ ረጋጊልና እዛ ቃል እዚኣ ተዛሪብና እያ እሞ ከተቃልሕዋም ፈቃደኛታት ኣይኮንኩምን ክትገብዋም ፈቃደኛታት ኣይኮንኩምን መልስም ክትውውንናም ፈቃደኛታት ኣይኮንኩምን እታ ፀገምኩም ንስካትኩም ትፈልጥዋ ፀገምኩም ንገሩና እያኒለይ ባይ
ሄሎ ንክብሪ ትግርኛ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ናይ ኣቶ ተኣምን ቃለ መጠየቅ ሰሚዕና እዮ ተርጊምኩሞ ቅሪብኩሞ ኣቶ ተኣምን ብ2000 ዓ.ም ብኢትዮጵያ ብምልንዮም 450 ናይ ግንባር ሃርበኞች ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ንኸረጋግፅ ንፈቱ ብጎንደር ኣትዮም ተቐቢልዎም ኣዲስ ለገሰ። ስለዚ ግን ኣብ ኤርትራ ኣሸሓት ተተኣከቡ ውድባት ብሙስናን ብግዕዚናን ዝተበላሸው ጀነራላት እዮም ምንም ዋጋ የብሎምን ይብለሎ ሞ ትዝሓሰቦ እስኪ ይመኩር ይፍተን ይስገር ሓንቲ ነገር ተውግ የብል ሞ ካብኡ ቶም ዝመሽመሹ ጀነራላት እንታይ መልሲ ከም ዝረክብ ክርኢ ንቅድሚት የቀኒየለይ ወደ ብርሃ ካብ ኣሜሪካ።
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብመጀመርያ ነተብቁና ሓበሬታ እናመስገንኩ እዛት ኣብሪ ኢትዮ ካቅርብ ብዛዕባ መራሒ ደንፊት ነበር ኣቶ ሞላ ኣስጎደም ኮነ ብዛዕባ መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክዝረብን ክበሃልን ከም ዝቀኒ ሰሚዕናዮን ርኢናዮን። ኣቶ ሞላ ኮነ መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንክህደት ከም ጅግንነት ቆፂሮም ብዙሕ ክብሉ ከም ዝቀነዩ ንሪኦን ሰምዖን ኣለና። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ሰውራ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ድማ ፈላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይሕዋቱ ይትረፍ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወገን ፅልኢት ምጥርሕንትን ከምዘይነበሮን ከምዘይብሉን ብርቂ ታሪክ ምትሕጋዝ ምትሕብባርን ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህያው ምስክር እዩ። ናይ ደምሄት ይኹን ናይ ዝጠለሙ ሞላውን ካብዚ ዝተፈለየ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ይሕዋት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ሕጂ እውን ሓደ እዮም፣ ይፅባሕ እውን ሓደ እዮም፣ ድሕር ፅባሕ እውን ሓደ እዮም፣ ኣይፈላለዩን እዮም። ስለዚ እዚ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ሓሸው እየ ድማ ኣብዚ ከበቅዕ ኣሎ። በዚ ዘለናዮ ዘመን ብረታዊ ቃልሲ ኣካይካ ለውጢ ክመፅእ ስለ ዘይክእል፣ ስለዚ ብስርዓት ወያነ እውን ክተርፍ ኣለዎ፣ ብስርዓት መንግስቲ ኤርትራ እውን ክተርፍ ኣለዎ። እዚ ሓሸው እየ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣይደግፎን እዩ። ቀኒለይ ወዲ ሕጊ እየ ካብዚ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ከመይ ትውዕሉ? ኣመልኩም ድማ ንመሲኩም እንደይ ግዜ መልእኽቲ ዝሕልፍ ይትሕልፍዎ ዘለኹም። ስለዚ ኣይደነው ንምንታይ ከም ትገብርዎ ዘለኹም ኣይርአንን ዝኾነ ኮይኑ ግን ናይ ኢሎም ሓንቲ ዘቕረብኩምሞ ናይ ጉልበት ሸውዓተ ኣቦ ወንበር ድዩ ገሌ ኢልኩም ዘቕረብኩምሞ ሰብኣይ ብሓቂ ዘረብኡ ኣቕሚ ዘለዎ እዩ ዝመስል። ይኹን ዳኣ እምበሪ ንህዝቢ ከጫርስን ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከጫርስ እምበር ንሱ ብምንም ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ዝርዳእ እዩ። ስለዚ ተዓገስ ከምዚ ዝበለ ዘረባታት ኣይትሕልስ ሞላስ ገዶም ከይዱ እዩ ገዲፉኩም ከይዱ እዩ። ስለዚ ንሱ ከይደሎ ንስኩም ድማ ንኡ ሰዓብዎ በሉለይ ኢትዮጵያ ክነታራ ምስናት ዝብል ሓሳባት ዘልኩም ጉጉያት ይኩም በሉለይ ይቀኒለይ።
ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም? ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ይግበረልኩም። ሓንቲ ኣላትኒ ናይዚ ድራር ብርሃነ ዝበሃል ሰብኣይ ኤርትራዊ ኮንካ ኣይኮነን ኤርትራውነት ዘብለካ ኢትዮጵያዊ ኮንካ ኣይኮነን ኢትዮጵያውነት ዘብለካ ግን ናትካ ተግባራት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከሎ ሓደ ግዜ ይዝከረኒ ብዛዕባ ገዛውቲ ክፈርስ ከሎ ብዛዕባ ኤርትራ ክንዲ ዝዛረብ ብዛዕባ ዓዲ ቀይሕ እንዳበለ ዝዛርብ ነይሩ። ኣስዒቡ ከዓኒ ፌስቲቫል ነይሩ ብዛዕባ ፌስቲቫል ኤርትራ ክንዲ ድብል ብዛዕባ ፌስቲቫል ባሴራ ቀፂሉ ሓደ ግዜ ዝከረን ከዓ ብዛዕባ ዲጋታት ተዘሪቡ ከዓ ኣብ ዲጋ እኳ ቀደም ኣብ ፀሮና ነይሩ እዩ ዝዛረብ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብዞባ ዘተላዕጠጠ ሰብ ስለ ዝኮነ ንኤርትራ ንክውክል ብጣዕሚ የሸግር እዩ። ሕጂ ከዓ እንደገና ብዛዕባ ኣብ ዶብ ዘለው ወታደራት ንምንታይ ብናይ ሰብኣይ ወረራት ኢሉ ክዛረብ ከሎስ ንምንታይ ደተውፅዎም ኢሉ ተዛሪቡ እዋ በጃ ካባኒ ሓሲብካ ዝተውዒልካ ተዛረብ ዝሓወ ኢልኩም መልእክቲ ንገሩ ርኢኹም።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? መልእኽቲ ንገድፍ ኣይትሕልፍዎን። ምክንያቱ ናይ ትረዲ ሕጊ ከይኮነስ ባዕልኹም ማንም ሰብ ዝተዛረበ በትረዲ ክሓልፍ እዩ በቲ ሕጊ። ንስኻትኩም ግን እቲ ሓደ ተትርፉ ነቲ ሓደ ተትርፉ ዝኾነ ኮይኑ ኣነ ካሓተ ዝደሊ ሓደ ካብ ጣልያን ይኹን ካብ ኢሮጳ ካብ ዝኾነ ይኹን ኒ ወይ ድራኽ ብርሃነ ክትሕልፉ የብልኩምን ዝብል መልሲ እዩ ዝሓወይ። እንድሕር ደሊኻ እቲ ንሱ ዝሓቶ ንስኻ ኣገንስናቱ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ከመይ ዝመሰለ ተሓሳስባ ከም ዘለካ እዩ ዝገርመኒ ዘሎ። ድራር ብርሃነ ፅቡቅ ሓሳብ ሃናፃይ ዝኾነ ህዝቢ ዝጠቅም ንዓዲ ዝጠቅም እዩ ዝሓትት። ንስኻ እኳ ዘይተኸልከልካ ድራር ብርሃነ ይከልከል ንክትብልስ ብጣዕሚ ካ ትሕዝነኒ እዩ።
ኣብ ቪኦኤ ክን ኣለኹም ሪቶ ኣለኒ ብዛዕባ ናይ ዛሓደ ሓደ ግዜ ዝዘረብ ዘሎ ፈቐረ ናይ ሓዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ጥኢት ሰሚዑ ዘይፈልጥ ሕጂ ሲ እዚ ከባቢ እዚ ንክጠፍእ ዝተፈልዩ እዚ ኢትዮጵያስ ዓንዲ ሕቆ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓኒ ንኤርትራ ኣገዳሲ ዝበሃል ዘረባ ብኤርትራ ኩሉ ግዜ መስእ ብኢትዮጵያ ግን እምብያሎ ሰብ ኩሉ ግዜ የሻእቢያ ንሮ ይለያርኖ ዘንድሮ ክንደይ ዓመት ሰሚዕናዮ ብጦር ሰራዊት ብብሔራዊ ጦር ብኣየር ወለድ እዚ ኣንድ ለሰባት ዝበሃሉ ብዘማይ ከምኡ እንዳበልካ መወዳእታ ዘይብሉ ብተራራ ዝበሃሉ ልዕልዚ ዘይብሉ ኣማይታ ሻሓት ግን ኣበይ ሃጢሞም ጠፊኦም ኣብ ምድሪ ሳሓል ተዋሒጦም መን ንመን ይክረብሕ። ስለዚ እዚ ከም በዓል ድራር ብርሃነ ዝዛረቦ ዘሎ ዝነውራም ዘረባ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስፔሻል ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ቦታ ዝተኸለለ ህዝቢ እዩ። ተኸባቢኡ ንሕዚ እንዳተሓላለወ እንተዘይ ነይሩ ሓቂ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ። ኣብ ትሕቲ ኣንሶላ ክድጥስ ኣይክእልን ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ደምሲስካ ምስ ኣውሮጳያን ድዩ ምስ ዕራብ ኮይንካ ድዩ ኣይዋፅን እዩ እዚኦም ወስተርን ዝበሃሉ ዋላ ዓራብ ምዝ ህዝቢ እዙ ክሓጥቕ ፍሪዶም እዮም ልቢ ጌርኩም ትኸዱ ፅቡቅ እንተዘየለ ግን ኣብ ትሕቲ ኣንሶላ ክትነብሩ ከምዘይ ትኽእሎ ትፈልጡ ኣለኩም ህዝቢ ትግራይ ዓውስኩም ክትዛረቡ ኣለኩም እንተዘየለ ግን ኣብ ፍርዲ ዝተወድአ ብፈፅሚ እዩ ዝውዳእ ፈፅሚ ጥራሕ ዝተረፈ ጉዳይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኮይዱ ኣይዋጋእን እዩ ድራር ብርሃነ ኣብ ኮይዱ ዝዋጋእ ሰብ የለን ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተወደ ጉዳይ እንታይ ናብኡ ዘኺድ ኣለና ስለዚ በጃ ካትኩም እዚ ነገር ዝፈኸራ ግደፎ ድረብረበ ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም ዘለ ህዝቢ ኣኽብሮ ብክብረት ክነብር ንኽእል ኢና ቻው ፍፁም ያክሻሉ
ሃይ ቢኤኤ ከምቢምስኹም ደሓን ዲኹም ኣንስታይ ክብል ደልየሲ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃወምቲ ከዳ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ኮይኖም ዝቃለሱዎም ከዳ ናይ መን ጸላእቲ እዮም ዳኣሳቶም ኩሉ ግዜ ክትጀሃሩን ኩሉ ግዜ ክትፍክሩን እስኻትኩም ኣየር ኣለዋኹም ኣየር ኣለና ታንክ ኣለዋኹም ታንክ ኣለና ህዝቢ ኣለዋኩም ህዝቢ ኣለና ወታደር ኣለኩም ወታደር ኣለና እዚ ኣይትፈልጡን ዲኹም ስኩም ትጀሃሩ ኩሉ ግዜ ጃህራ ሓይሊ ኣለኩም ሓይሊ ኣለና ስለዚ ነቲ ህዝብኹምን ነቲ ቆልዓን መንእሰይን ህፃናትን ንዑ ሕሰቡ ብዛዕባ ኤርትራ ዕድሜኹም ሙሉእ ደም ሰኺርኩም ክትነብሩ ዕድሜኹም ሙሉእ ኣይትቆስኑን ዲኹም ከይደቀስኩም ተሓድሩ ብዛዕባ ኤርትራ እቶም ኣብኡ ተቃልስዎም ዘለኹም ከደኣ እንታይ ክንብሉ ኢና ንሕና ከዳ እሞ ደኣ እንታይ ንብል ደኣ ደጊመሲ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ምጅሃርን እዚ ምፍካርን ይኣኽለኩም እንታይ እዩ ዝፈኸራ ብፈኸራ እኮ ኣፅሚምኩምና ህዝቢ ኤርትራ እኮ ኣይዛረብ እሳያስ ሪኢኹምዎ ጀግና ኣይዛረብን እዚ ክገብረ ይብል እዚ ክገብረ ንድመፆ ብዛዕባ ባድመ ድማ ባድመ ድኣ እሞ ንሕና ርእዮ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ከም ዝደሊ ውግእ ከም ዘይደሊ ፍለጥዎ መሬትና ኮፍ ኢልኩምሲ ብሕጊ ምእንቲ ጉዳ ህዝብና ብዓቕልን ብትዕግስትን ይፅመመኩም ኣሎ ስለዚ ሰላም ዝኸላእኹምና ትዕግስትና ተወድኡና ዘለኹም ንስኻትኩም ኢኹም ንሕና ኣይንፍክር እሳያት ኣይፍክር ኣይብል ተቂሉ ስርሑን ዓዱን የካይድ ኣሎ ስለዚ ስለምንታይ ኹም ሰላም ደይትቡና ሓለይቲ እንድሕር ኮይንኩም ብዛዕባ ህዝቡኩም ሕሰቡ ባይ ኣመሓላልፎ ድማ እቶም ቢኤኤ ዝበሃሉ ነቲ ሓቂ ንዛረበኩም ከዓ ኣመሓላልፎ ኣይትሕብእዎ ስኻትኩም ውን መንነትኩም ዘይተፈለጥኩም
ኣይ ቢኤ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ሰላም ክቡ ኣሎ ናይ ሎም መዓልቲ ክሕልፎ ደልየ ዘለኹ መልእኽቲ ብዛዕባ ምላስ ግዶም ደንሄት ናብ ኢትዮጵያ ምምላሶም በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ሸነኽካ ብዛዕባ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሕልፉ መጠንቀቕታ ኣመልኪቶም ሰባት ዝዛረቡ ኣለዉ ልክዕ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ደልዩ ኣብ ሰላም ከዓ ይርብሑ ኩላህና ንምነ እዩ ግን ዘራግ ሰላም ከሎ ፅሩይ ማይ ስለ ዘይስተ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ከባቢ ብሓፈሻ ድ ኢትዮጵያ ከዓ ካብ ጉዕዞ ሰላማን ልምዓታን ንምኽላፍ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ክብል ይርአ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ከይዱን እግሩን እንተኣኪቡ ፅቡቅ እዩ ሰላም ክህሉ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዕዞ ልምዓቶም እንሃለዉ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ንተቃወምቲ ድኦም ካብ ኤርትራ እንዳዋፈረ ሰላም ንሕር ዘርግሎ ስቂኢሎም ክርኢ ፍትሓዊ ዶኸውን ካልኣይ ነገር ንሕና ህዝብታት ኢና ንሰላም ክንሓስብ ዘለና ካብ ናይና ደውዶ ሻሻይዶ ሻውዓይ ወራር ከብዓይ ተምሃር እንዲኦም ካብ ወብኦም ካብ ኣብሓጎም እንዳተባሃለ እዚ ብጣዕሚ ስንትሕቲ ዝመልኦ ኣዘራርባ ደገፍ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም ዘይኮነት ንህውከት እዩ ንድራር ብርሃነ ዝዛረቦ ሓቂ ኣባይታ ዘሎዎም ጉዳይ መሪርዎም በዓል ብእምነት ናፍየ ባህሊ ዘሕልፎ ዘሎ መልእኽቲ እቲ ሓቂ ድራር ዝብል ዘሎ ኣባይታ ዘሎ ከመኻትኩም ዘየጣርዕ እንተኮይኑ ከጠቃ ኣይክእልን ይሕልኖ ኣይእዝዞን ሃገራዊ ይሕልንኡ መንነቱን እውን ክሸይጥ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ህዝብን ሃገርን እንዳጠፍአ ከሎ ሓቂ ምዝራብ ጠፍእ ኣለና ሰላም ኣድልየና